kapitulli 14. Pranojeni atë që është i dobët në besim, pa vënë diskutim më dyshjet e tij. Dikë, besimi i vetë lejon ta gjithçka, por dikush tjetër që ka besim të dobët, ha vetëm perime. Ai që ha, të mos e përbuz atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha, të mos e gjykoj atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar atë. Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? Ngrihet ose bie, kjo është punë e të Zotit, por do të qëndroj më këmbë, sepse Zoti është në gjendje ta bëjë të qëndroj. Sepse dikush e dallon ditën nga dita dhe një tjetër i vlerëson të gjitha ditën njësoj. Por le të jetë secili plotësisht i bindur në mendjen e vet. Ai që e vlerëson një ditë, e vlerëson për Zotin, dhe ai që ha, ha për Zotin, sepse ai falënderon Perëndin. Ai që nuk ha, e përmban veten për Zotin dhe falënderon Perëndin. Sepse askush prej nesh nuk jeton për veten e vet, dhe askush nuk vdes për veten e vet. Nëse jetojmë, jetojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Pra, edhe po të rojmë ose edhe po të vdesim, ne jemi të Zotit. Sepse për këtë vdiq Krishti dhe u kthye përsëri në jetë, që të ishte Zoti të vdekurve dhe i të gjallëve. Por ti, pse e gjykon vëllain tënd? Pse e përbuz edhe ti vëllain tënd? Sepse ne të gjithë do të qëndrojmë përpara afronit të gjykimit të Perëndisë. Sepse është shkruar, unë roj, thot Zoti, përpara meje do të prulet çdo gjuhë, dhe çdo gjuhë do të jap lavdi Perëndisë. Kështu pra, secili prej nesh do të jap llogari Perëndisë për veten e vet. Prandaj, le të mos e gjykojmë më njëri tjetrin. Përkundrazi, mendoni të mos bëni shkak pengese ose shkandulli ndaj vëllait. E di dhe jam i bindur në Zotin Jezus se asgjë nuk është e papastër në vetvete. Nëse dikush mendon se diçka është e papastër, për të është e papastër. Sepse po të trishtohet vëllait për shkak të ushqimit tënd, ti nuk ecën më sipas dashurisë. Mos lejo që me ushqimin tënd të humbas ai për të cilën vdiq Krishti. Prandaj let mos shahet ajo që për ju është e mirë, sepse mbretëria e Perëndisë nuk është çështje ngrënjeje ose pirjeje, por shdrejtësi, paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë. Ai që i shërben Krishtit në këtë mënyrë pëlqehet nga Perëndia dhe vlerësohet nga njerëzit. Kështu pra, le të mos kursejmë asnjë përpjekje për të bërë ato punë që janë për paqen dhe për ngritjen e njëri tjetrit. Mos e prish punën e Perëndisë për shkak të ngrënit. Vërtet çdo gjë është e pastër, por është keq për njëri të ajë duke vënë shkandull. Mirë është të mos hash mish, as të mos pish verë, as të bësh ndonjë gjë për të cilën mund të shkandullohet vëllai yt. Besimin që ti ke, mbaje për veten tënde dhe përpara Perëndisë. Lum ai që nuk e dënon veten për çka miraton. Por ai që ka dyshime, po të haj, është i dënuar, sepse nuk vepron nga besimi. Sepse çdo gjë që nuk vjen prej besimit, është mëkat.